Είμαστε στη συνέχεια της δεύτερης ευχής της ακολουθίας του μυστηρίου του Στεφανώματος και είχαμε πει την προηγούμενη φορά ότι ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο και τον έβαλε να είναι βασιλιάς της κτήσεως, όλης της κτήσεως. Και στη συνέχεια λέγει η ευχή και είπε ο Θεός και λοιπόν ου καλόν είναι τον άνθρωπον μόνον επί της γης. Πίσω μεν αυτό βοηθών κατά αυτόν και λαβών μίαν των πλευρών αυτού έπλασας γυναίκα. Είν ειδών Αδάμ είπε, τούτον είναι οστούν εκ των οστών μου και σάρξ εκ της σαρκός μου, αύτη κληθήσετε γηνή, ότι εκ του ανδρός αυτής ελήφθη αύτη. Ο Θεός λοιπόν είπε ότι όταν έβαλε τον άνθρωπο βασιλιά της κτήσεως, ότι δεν είναι καλό πράγμα να είναι ο άνθρωπος μόνος του πάνω στη γη. Ας κάνουμε, λέγει, γι' αυτόν ένα βοηθόν, όμοιόν του. Είναι αυτή η διήγηση από τη γένεση της Παλαιάς Διαθήκης, όπου ο Θεός όταν έπλασε τον κόσμο όλο, λέγει η Αγία Γραφή, οδήγησε όλα τα ζώα ενώπιον του Αδάμ. Και ο Αδάμος, βασιλιάς της κτήσεως, έδωσε τα ονόματα σε όλα τα ζώα. Αλλά εκεί διεπίστωσε ότι δεν υπήρχε κάποιος άλλος όμοιος με αυτόν. Και ο Θεός είδε ότι ο Αδάμ είχε διαπιστώσει αυτό το γεγονός και λέγει ο Θεός, δεν είναι καλό πράγμα να είναι ο άνθρωπος μόνος του πάνω στη γη. Ας κάνουμε και σε αυτόν κάποιον βοηθόν του. Και λαβών μίαν των πλευρών αυτού έπλασας γυναίκα. Και έλαβε μία από την πλευρά του και έπλασε τη γυναίκα. Έτσι λέγει η διήγηση της Παλαιάς Διαθήκης, της γενέσεως. Βέβαια, να πω έτσι εκ των προτέρων, πριν φτάσουμε ακόμα εκεί, ότι το βοηθόν δεν σημαίνει ότι έπλασε τη γυναίκα να του κάνει τις δουλειές του Αδάμ, έτσι. Έδινε μια υπηρέτρια. Δεν είναι αυτή η έννοια, είναι άλλη έννοια. Λέγει ο Θεός ότι δεν είναι καλό πράγμα να είναι ο άνθρωπος μόνος του πάνω στη γη. Όμως, βλέπουμε ότι ο Χριστός, όταν έγινε άνθρωπος, δεν ανυφεύτηκε, δεν επαντρεύτηκε, ας πούμε. Βλέπουμε ακόμα ότι όταν εκάλεσε τους Αποστόλους και τους πήρε μαζί του, δεν τους άφησε να πάνε να παντρευτούν και να κάνουν οικογένειες και να δημιουργήσουν τέτοια πράγματα. Δηλαδή αυτό το «ου καλόν είναι τον άνθρωπον μόνον επί της γης» δεν αφορά δηλαδή το να έχει ο άνθρωπος κάποιον άλλον άνθρωπο δίπλα του. Έτσι απλά δηλαδή σαν έναν άνθρωπο δίπλα σου. Γιατί ξέρουμε παιδιά και όλοι τα βιώνουν αυτά τα πράγματα ότι μπορεί να έχεις πολλούς ανθρώπους δίπλα σου και να είσαι τελείως μόνος σου. Και μπορεί να είσαι τελείως μόνος σου και όμως μπορεί να ζεις αν έχεις χιλιάδες γύρω σου. Και υπάρχει μεγάλη μοναξιά, πάρα πολύ μεγάλη μοναξιά και σκληρή μοναξιά, πολύ σκληρή μοναξιά μέσα σε πόλεις εκατομμυρίων. Αυτή είναι πολύ σκληρή μοναξιά. Μπορεί να είναι εκατομμύρια οι άνθρωποι, μπορεί να είναι σαρδέλες ο ένας πας τον άλλο. Μπορεί να βγαίνει έξω να περπατήσει και να μην μπορεί να κινηθεί από τον κόσμο που υπάρχει, ας πούμε, και κινείται. Μπορεί να είσαι καθημερινά με χιλιάδες ανθρώπους και να έχεις τη δυνατότητα να επικοινωνήσεις με χιλιάδες ανθρώπους και να μιλήσεις με τα πέρατα της οικουμένης. Πιάσεις το τηλέφωνο να μιλήσεις, ξέρω εγώ, με την Αμερική, με την Αφρική, όπου θέλεις. Ή τώρα με τα σύγχρονα αυτά τα μέσα, τα υπολογιστές και τα διαδίκτυα και όλα αυτά. Και όμως να είσαι μόνος σου, παντελώς μόνος σου. Και μπορεί κάποιος να είναι μόνος του, να μην έχει κανένα άνθρωπο κοντά του, να μην έχει κανένα δίπλα του, να μην τον ξέρει κανένας, να μην ξέρει κανένα και να μην αισθάνεται μοναξιά. Αυτό το «ου καλόν είναι τον άνθρωπον μόνον επί της γης» δεν σημαίνει απλώς να του δώσουμε κάποιον να του κάνει παρέα, έτσι έναν άνθρωπο δίπλα του. Αλλά να μην είναι ο άνθρωπος μόνος του πάνω στη γη. Γιατί μόνος του είναι τελικά μόνο ο διάβολος. Αυτός είναι μόνος του. Γιατί δεν μπορεί να κοινωνήσει με κανέναν άλλο. δεν μπορεί να έχει κοινωνία με άλλην ύπαρξη. Είναι όπως λένε οι πατέρες, όπως λένε σήμερα ας πούμε, στα θεολογικά μας βιβλία, στα θεολογικά γράμματα, είναι άτομο, δεν τέμνεται, έτσι κλεισμένο στον εαυτό του και δεν έχει κοινωνία με κανέναν άλλο. Ενώ η Εκκλησία, ο Θεός μας καλεί να γίνουμε πρόσωπα, να κοινωνήσουμε με τον άλλον, να ανοίξουμε τον εαυτό μας και να γίνουμε χίλια κομμάτια. Να ζήσουμε μαζί με τους άλλους και οι άλλοι να ζήσουν μέσα μας. Βλέπει κανείς σήμερα πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία στο θέμα της μοναξιάς. Υπάρχει μεγάλη μοναξιά σήμερα. Πάρα πολύ μεγάλη μοναξιά. Που δεν ξέρει κανείς πράγματι, ας πούμε, πώς να τη θεραπεύσει. Και ξέρετε τι τραγωδία είναι να είσαι στο σπίτι σου, να είσαι μέσα στα παιδιά σου, να είσαι κοντά στο σύζυγό σου ή στη σύζυγό σου, στο γονεί σου, σε όλους τους ανθρώπους που σε αγαπούν πράγματι, είναι κοντά σου, είναι δίπλα σου. Και όμως να αισθάνεσαι τελείως μόνος σου. Είναι τραγικότητα, είναι κόλαση. Στην κόλαση ο άνθρωπος είναι μόνος του. Μέσα στην κόλαση είναι μόνος του. Ο άνθρωπος δεν είναι πλασμένος για να είναι μόνος. Κανένας δεν είναι πλασμένος για να είναι μόνος. Διότι ο Θεός ο ίδιος δεν είναι μόνος. Είναι τριάς. Είναι τριάς ο Θεός. Έτσι Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Δεν μπορεί να υπάρξει ο άνθρωπος μόνος του. Δεν μπορεί να υπάρξει μόνος του. Δεν θυμάμαι αν σε εσάς έχω πει αυτό το περιστατικό με τον Γέροντα Σοφρόνιο, που πήγε κάποιος να το βγάλει φωτογραφία και του λέει Γέροντα, σας βγάλω μόνος σας. Στάθηκε ο Γέροντας εκεί και είπε σε όλους τους παρευρισκόμενους, ελάτε κι εσείς να βγάλουμε φωτογραφία όλοι μαζί. Και εκεί εκείνος που ήθελε να το βγάλει φωτογραφία του λέει Γέροντα, ας βγάλω πρώτα μόνος σας και ύστερα ας πούμε, ας βγάλω μόνος σας. Εντάξει, απλή και φυσική κουβέντα. Αλλά ο Γέροντας τα απάντησε έτσι όμορφα, θεολογικά, του λέει κοίταξε, είναι αδύνατο να υπάρξω μόνος μου, δεν μπορώ να υπάρξω μόνος μου. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να υπάρξει μόνος του. Αλλά επαναλαμβάνω, το μόνος δεν αφορά την παρουσία ενός άλλου ανθρώπου απλώς. Αφορά την κοινωνία με τον άλλον άνθρωπο. Γιατί μπορεί να είσαι με πολλούς, αλλά να μην ξέρεις να κοινωνήσεις με κανένα. Και αυτό συνιστά την τραγωδία της εποχής μας. Που ζούμε με πολλούς ανθρώπους, που επικοινωνούμε με πολλούς ανθρώπους, αλλά με πόσους πραγματικά κοινωνούμε είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Αλλά και πιο βαθιά ακόμα. Μήπως η μοναξιά έγκυται στο να μιλώ με άλλους ανθρώπους ή ξέρω εγώ να έχω πολλούς άλλους γύρω μου. Δεν έγκυται εκεί η μοναξιά, παιδιά, γιατί αν ήταν έτσι θα θεραπευόταν εύκολα. Ο άνθρωπος είναι μόνος του ουσιαστικά όταν απουσιάζει ο Θεός από μέσα του. Αυτή είναι η μοναξιά. Όταν ο Θεός απουσιάζει από μέσα του, ο άνθρωπος είναι μόνος του και ζει πραγματικά την κόλαση. Ενώ όταν έχει το Θεό μέσα του ή αν έχει μέσα του αυτήν την παρουσία του Θεού, τότε τα πράγματα λειτουργούν διαφορετικά. Τότε και οι άνθρωποι να μην είναι κοντά του, και όχι μόνο να μην είναι κοντά του, αλλά και να είναι και εναντίον του οι άνθρωποι, ο άνθρωπος αυτός του Θεού δεν αισθάνεται αυτήν την κόλαση της μοναξιάς, αλλά έχει την θεϊκή παρηγοριά. Και μάλιστα όσο απουσιάζει η ανθρώπινη παρουσία και η ανθρώπινη παρηγοριά, τόσο περισσότερο είναι παρούσα η θεϊκή παρουσία και η θεϊκή παρηγοριά. Γι' αυτό και οι Άγιοι της Εκκλησίας επήγαιναν και έμεναν μόνοι τους, γίνονταν ερημίτες ας πούμε, ένα τάγμα αγίων. Γιατί έγιναν το αυτά? Δεν ήταν ας πούμε δύσκολο να είναι μόνοι τους? Βεβαίως είναι δύσκολο να είναι μόνος του κανείς. Αλλά επετύχαναν αυτή την ένωση με τον Θεό, που αυτή η ένωση με τον Θεό ταυτόχρονα τους ένωνε με όλο τον κόσμο. Και έτσι δεν είχαν πρόβλημα μοναξιάς. Και εγώ έχω δει στη ζωή μου τέτοιους ανθρώπους που ήταν παντελώς μόνοι, τελείως μόνοι τους, που είχαν μέρες να δουν άνθρωπο μπροστά τους, ανθρώπινη φιγούρα να πούμε μπροστά τους. Αλλά δεν υπήρχε καμιά καμιά αίσθηση μοναξιάς. Το πρώτο χρόνο που πήγα να γίνω μοναχός σε ένα μοναστηράκι μαζί με τον γέροντά μας, είδαμε τον τελευταίο άνθρωπο 14 Σεπτεμβρίου στην εορτή του Τιμίου Σταυρού και ξαναείδαμε έναν άνθρωπο μπροστά μας τα Χριστούγεννα. Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος. Τα Χριστούγεννα είδαμε ξανά κάποιον άλλον άνθρωπο. Τι λέμε, δόξα σε Θεός, υπάρχουν και άνθρωποι ακόμα στον κόσμο. Αλλά δεν υπήρχε αίσθηση μοναξιάς. Βλέπεις, ας πούμε, οι μοναχοί ζουν μόνοι τους. Ξέρω εγώ, ώρες ολόκληροι μόνοι τους. Χωρίς τηλεόραση, χωρίς ραδιόφωνο, χωρίς τηλέφωνο, χωρίς εφημερίδες, χωρίς τίποτα, τίποτα απολύτως. Δεν έχουν αυτό το πρόβλημα. Και βλέπεις ανθρώπους που έχουν τα πάντα, έχουν όλες τις τηλεοράσεις αναμμένες σε όλα τα δωμάτια. Μπορεί να τις παρακολουθούν, αλλά πρέπει να παίζει τηλεόραση. Γίνεται, άμα τις βίνουν, κάτι παθαίνουν. Πρέπει να παίζει ημέρα νύχτα. Μπορούν να μιλούμε και τώρα με αυτές τις δυνατότητες που του βλέπουν κιόλας όταν μιλούν μεταξύ τους. Βλέπονται. Ζουν ο ένας δίπλα από τον άλλον. Και όμως αισθάνονται ένα βάρος. Ένα βάρος μοναξιάς και κατάθλιψης. Εάν πράγματι κανείς θα ερευνήσει αυτό, θα δει ότι όλα αυτά τα κάνει η απουσία του Θεού. Η απουσία του Θεού τελικά είναι η μεγάλη μοναξιά του ανθρώπου. Και εκεί πρέπει να ζητήσει ο άνθρωπος τη λύση. Οι άλλες λύσεις κουράζουν και απογοητεύουν. Σίγουρα άνθρωποι είμαστε, χρειαζόμαστε και τον άνθρωπο δίπλα μας και τον φίλο μας και τον γνωστό μας και τον σύντροφό μας και τη σύζυγό μας και τα παιδιά μας. Αλλά όλα αυτά τα πράγματα να μπουν μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα της παρουσίας του Θεού. Εάν ο Θεός απουσιάζει και ζητήσουμε να παρηγορηθούμε από αυτούς που είναι γύρω μας, θα τους καταπιούμε. Δηλαδή θα γίνουμε τόσο δύσκολοι και τόσο κουραστικοί, γιατί θα τους ειδωλοποιήσουμε. Έτσι θα είναι είδωλα για μας. Και εάν παρελπίδαν ένας εξ αυτών δεν μπορεί να ανταποκριθεί στη δική μας, ας πούμε, αγάπη. Έτσι αγαπώ κάποιο πρόσωπο. Ένα φίλο μου, μια φίλη μου, μια κοπέλα που θέλω να είμαι μαζί της, ξέρω εγώ χίλια πράγματα, ας πούμε. Αγαπώ κάποιο πρόσωπο. Αλλά το άλλο πρόσωπο δεν με αγαπά το ίδιο. Εγώ μπορεί να το λατρεύω, να είμαι ερωτευμένος μαζί του, μπορεί, ξέρω εγώ, να είμαι ξετρελαμένος, να τον βλέπω παντού, όπου βρίσκομαι, κοιμούμαι, ξυπνάω, ξέρω εγώ παντού, αλλά όλος δεν θέλει να με βλέπει. Ή τουλάχιστον δεν με βλέπει έτσι όπως εγώ τον βλέπω. Ή σήμερα με βλέπει έτσι, αλλά σε ένα χρόνο δεν με βλέπει έτσι. Τι γίνεται? Χάνεται το νόημα της ζωής μας, χάνουμε τη ζωή μας ολόκληρη, επειδή ένας άνθρωπος δεν μπορεί, ας πούμε, να ανταποκριθεί στον τρόπο που εμείς θέλουμε. Ελεύθερος άνθρωπος είναι. Δεν μπορεί να το υποδουλώσει να σε αγαπά με το ζόρι. Αλλά ούτε και από την άλλη πλευρά είναι υγιές εσύ να λες ότι, κοίταξε, ας πούμε, αν δεν έχω αυτόν τον άνθρωπο, δεν έχει νόημα να ζω. Τι υπάρχω, ας πούμε, τι ζω σε αυτόν τον κόσμο, αφού έχασα το πρόσωπο που αγαπώ. Έτσι είναι και τα τραγούδια τα λαϊκά, τα παλιά, που της εποχής μας. Τώρα και τώρα πρέπει να λένε τα ίδια. Άμα κάνεις είδωλα, είτε αυτό είναι ο σύζυγός σου, είτε αυτό είναι ακόμα και τα παιδιά σου, και τα παιδιά σου ακόμα, θα έρθει μια ώρα που θα σε εγκαταλείψουν, γιατί θα τραβήσουν ο δικόν τους δρόμο ή δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις δικές σου προσδοκίες αγωνιού όπως εσύ θα ήθελες, γιατί έχουν τα δικά τους δεδομένα, τη δική τους λογική. Και εσύ σε πιάνουν οι μαύρες απογοητεύσεις και οι μαύρες απελπισίες και βέβαια τα φορτώνεις δεξιά-αριστερά, ας πούμε. Αυτά παθαίνει ο άνθρωπος που κάνει είδωλα και απολυτοποιεί σχετικά πράγματα. Ο άνθρωπος, όσο ευγενές δημιούργημα κι αν είναι, είναι σχετικός. Δεν είναι απέραντος, δεν είναι απόλυτος, δεν είναι άπειρος. Έχει σχετικότητα. Ναι, έχει αρχή, έχει και τέλος. Σε αγαπώ, ας πούμε, αλλά σε αγαπώ από εδώ μέχρι εδώ. Σε αγαπώ άπειρα, δεν μπορώ να σε αγαπώ άπειρα. Εσύ με αγαπάς, εντάξει, εσύ με αγαπάς, αγάπαμε. Αλλά εγώ δεν μπορώ, ας πούμε, έτσι. Τι θα γίνει, ας πούμε? Πρέπει δηλαδή να σε αγαπώ επειδή εσύ με αγαπάς ή να σε αγαπώ έτσι όπως εσύ θέλεις και φαντάζεσαι? Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Και αν ακόμα γίνει αυτό, και αν ακόμα βρεις αυτά τα πρόσωπα που θα σε αγαπούν τόσο απόλυτα, ώστε να λέει στο άλλο ότι ξέρεις, εσύ είσαι η ζωή μου, είσαι το παν, ας πούμε, το παν του παντός είσαι εσύ σε μένα. Ωραία ρε παιδάκι μου, αυτό το παν του παντός που είναι, ξέρω εγώ, ένας άνθρωπος, πόσο καιρό θα πάει? Θα πάει 60, 70, 80 χρόνια να πεθάνει την ίδια μέρα? Δηλαδή θα έρθει μια ώρα που αυτή η σχέση φυσικά, φυσιολογικά θα διακοπεί και θα σε εγκαταλείψει ή θα τον εγκαταλείψεις. Τι γίνεται τότε? Συντρίβεται, ας πούμε, ο άνθρωπος και χάνεται και έχασε τη ζωή του ολόκληρη? Ή πρέπει να τρέμει, ας πούμε, μήπως συμβεί κάτι? Έχει ανθρώπους που τρέμουν στην ιδέα ότι μπορεί να συμβεί κάτι και να χάσω τον σύντροφό μου. Εντάξει, δεν λέω ότι πρέπει να τον αντιμετωπίσεις, ας πούμε, στοϊκά και να μην σε ενδιαφέρει. Φυσικά, αγαπάς κάποιον άνθρωπο, δεν θέλει να το χάσει. Αλλά και αυτές οι μεγάλες φοβίες που εκφράζονται με διάφορους τρόπους, ότι αν, ας πούμε, σε χάσω, χάθηκα, δεν έχει νόημα, ας πούμε. Εάν με απατήσεις, εάν με ξεγελάσεις, εάν μου κάνεις οτιδήποτε, θα σε σκοτώσω, ας πούμε. Αυτή η μεγάλη αγάπη εύκολα γίνεται και σκότωμα. Γιατί τη σκοτώνει ή τον σκοτώνει? Διότι δεν ανέχεται, δεν μπορεί να δεχθεί, ας πούμε, ότι μα άνθρωπος είναι ο άλλος. Άνθρωπος είναι. Γιατί δεν το βλέπεις μες στα όρια του ανθρώπου? Ένας άνθρωπος είναι πολύ φυσικό και πολύ πιθανό να μην μπορέσει να ανταποκριθεί κάποια στιγμή, να κάνει κάποια λάθη, να έχει κάποιες πτώσεις, να έχει κάποιες αλλοιώσεις στη ζωή του. Έτσι είναι τα ανθρώπινα. Πώς μπορείς να απαιτείς από τον άλλον άνθρωπο πράγματα που ούτε και εσύ δεν μπορείς να τα διαφυλάξεις, ούτε να τα υποσχεθείς σε κανένα? Μπορεί να υποσχεθείς, ας πούμε, εσύ κάτι, και πώς μπορεί να το διασφαλίσεις αυτή την υπόσχεσή σου? Αυτές οι φοβίες, όλες αυτές οι ανασφάλειες, όλο αυτό το γάντζωμα πάνω στον άλλον άνθρωπο, που τον πνίγομαι κυριολεκτικά πολλές φορές και τον συντρίβομαι, ας πούμε, και διαλύεται και λέει κανένας, καλύτερα να μην μας αγάπας καθόλου, ας πούμε, να μην σε έβλεπα μπροστά μου, δηλαδή και σε αγάπη να μου λείπουν. Όταν πνίγεις τον άλλον, όταν τον πνίγεις σαν την αρκούδα που αγκαλιάζει το αρκουδάκι της, λέει, και την πολύ της αγάπη, ας πούμε, αλλά το κάνει μαρμελάδα, το κάνει αληφή. Σφίξε, 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 εκείνο το καημένο μικρό, εκείνη δεν ξέρει ότι είναι αρκούδα και έχει μύες. Μην καταλαβαίνει τα δυνάμεις της. Από αγάπη το σφίγγει. Από αγάπη. Αλλά το αποτέλεσμα είναι τραγικό και μοιραίο. Νομίζω βιώσαμε όλοι οι άνθρωποι τέτοιες αγάπες πολλών επιπέδων, επίπλαστες και διάφορες και πραγματικές πολλές φορές. Ενώ ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει αυτό το σύνδρομο της μοναξιάς μέσα του, δεν έχει αυτή την πικρή, ας πούμε, γεύση της μοναξιάς και έχει την παρουσία του Θεού μέσα του, δεν πανικοβάλλεται, δεν έχει αυτόν τον φόβο, ας πούμε, δεν έχει αυτόν τον φόβο, μη μου φύγει, μη με αλλάξει, μη με προδώσει, μην κοιτάξει δεξιά, μην κοιτάξει αριστερά και να τρώει στον άλλον που τη γλώσσα και από το να τρώγεσαι. Γιατί κοίταξες ποτέ? Γιατί κοίταξες ποδά? Τι σου είπε, τι της είπες, τι έκαμες, τι σκέφτηκες, πες μου τι σκέφτηκες. Έβρε μηχάνημα να σκεφτείς τι σκέφτηκε. Γιατί κοίταξες από εδώ, γιατί κοίταξες από εδώ, τέτοιες ανασφάλειες που καταλαβαίνετε πώς μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος, ας πούμε. Και άμα να αγαπάς τον άλλο, του κάνεις τη ζωή του τόσο μαρτύριο, κοίταξε. Τι θα κάνω, βγάζει τα μάτια μου να μην κοιτάσω? Κοίταξα δεξιά, κοίταξα αριστερά, σκέφτηκα κάτι. Τι σκέφτηκες, τι έκαμες, τι έγινε, τι έφτιαξε? Όλα αυτά τα σύνδρομα της φοβίας, του πανικού, ας πούμε, ότι μπορεί κάτι να διακόψει ή να χάσει το πρόσωπο το οποίο εγώ αγαπώ ή λατρεύω ή ξέρω εγώ κτλ. Όλα αυτά πηγάζουν από το κενό του ανθρώπου που έχει μέσα του. Αυτό, παιδιά, είναι χιλιοπαρατηρημένο και χιλιοαποδεδειγμένο. Δεν έχει αρχοντιάν ο άνθρωπος στην αγάπη του όταν δεν έχει σωστή τοποθέτηση απέναντι στην αγάπη. Δεν έχει αρχοντιάν. Καταβάλει τον άλλον, τον απορροφά, τον διαλύει. Βλέπετε, ας πούμε, φτάνει καμιά φορά αυτή η αγάπη, έτσι και υποσυνείδητα δηλαδή, να μην ανέχετε ακόμα ούτε τις φυσικές σχέσεις. Δηλαδή παντρεύεται ένα ανδρόγυνο και βλέπεις ας πούμε ότι το ένα μέλος της υγείας δεν ανέχεται το άλλο μέλος να αγαπάς πούμε τη μάνα του, τον πατέρα του. Και μπορεί να γίνεται πόλεμος για χρόνια, πόλεμος, μέχρι να τον πείσει ότι η μάνα σου, ο πατέρας σου είναι καλοί άνθρωποι, εκμεταλλεύονται σε έτσι, χίλια πράγματα, μέχρι να πιστεί, να νικηθεί και να πει εντάξει, δεν θέλω να τους δω ξανά μπροστά μου, α μην ξανά στο σπίτι μας και εγώ κοιτάζω μόνο να πούμε το σπίτι μου και τη γυναίκα μου ή τον άντρα μου και τελειώσει την υπόθεση. Ούτε ακόμα και αυτή τη φυσική σχέση δεν τη δέχονται. Αισθάνονται φοβίες. Γιατί τηλεφώνησε τη μάνα σου? Τι είπε και κάτσε στη μάνα σου, λέγαμε. Τι είπε με την αδερφή σου? Τι είπε, ξέρω εγώ, ας πούμε, με το φίλο σου ή τη φίλη σου? Όλα αυτά είναι συμπτώματα της απουσίας του Θεού που μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Όταν ο Θεός απουσιάζει, τότε έχουμε αυτά τα άρρωστα πράγματα, όπως όταν απουσιάζουν που μέσα μας πράγματα τα οποία συγκροτούν την προσωπικότητά μας, έτσι. Η παρουσία του πατέρα, της μητέρας, της οικογένειας, όταν απουσιάζει δημιουργούν τραυματικές εμπειρίες στον άνθρωπο. Πολύ περισσότερο όταν απουσιάζει ο Θεός, διότι είμαστε πλασμένοι από τον Θεό και δεν μπορεί να απουσιάσει αυτός από μέσα. Μεγαλώνομαι άρρωστα και το εκφράζομαι αυτό στη συνέχεια μέσα στη συμπεριφορά μας. Το ου καλόν είναι τον άνθρωπο μόνο επί της γης, ναι, αφορά αυτή τη μοναξιά του ανθρώπου, την υπαρξιακή μοναξιά του ανθρώπου, που δεν λύνεται ούτε με τα χρήματα, ούτε με την δόξα, ούτε με τον εγωισμό, ούτε με την παρουσία ανθρώπου, ούτε με τίποτα απολύτως. Απόδειξε ότι πολλοί άνθρωποι προσπάθησαν να γεμίσουν τα κενά τους με χρήματα. Απέκτησαν εκατομμύρια, τους ήταν άχρηστα στο τέλος. Άλλοι με ανθρώπινη δόξα, τους δοξάζουν οι άνθρωποι, έγιναν διάσημοι, έγιναν, ξέρω εγώ, μεγάλοι και τρανοί. Τίποτα δεν μπορεί να προσφέρει αυτό. Είναι ένα μάταιο πράγμα, ένα πυροτέχνημα που ανάβει και σβήνει σε λίγο. Χάνονται όλα. Άλλοι με άλλα πρόσωπα, έτσι. Απορροφήθηκε σε πρόσωπα. Ακόμα και, όπως είπα προηγουμένως, και στην οικογένειά του. Ακόμα και σε πρόσωπα που είναι φυσικό να έχει αυτή τη σχέση. Αλλά εάν τα ειδωλοποιήσει, κάνει λάθος. Δημιουργούνται προβλήματα πνευματικά. Βγαίνει λάθος το πράγμα αυτό. Τίποτα δεν μπορεί να γεμίσει την καρδιά του ανθρώπου παρά μόνο ο Θεός πατέρας του. Όταν ο Θεός είναι μέσα, τότε ο άνθρωπος στρέφεται πίσω και συνάπτει ωραίες σχέσεις. Έχει ωραία σχέση με τους άλλους ανθρώπους. Δεν θέλει να τον ρουφήσει, ας πούμε. Θέλει να τον εξαφανίσει. Δεν θέλει να τον υποτάξει. Δεν θέλει να τον έχει εκεί, να τον λατρεύει, ας πούμε. Αλλά έχει σωστή και υγιή σχέση μαζί του. Αποκτά σωστή σχέση με τον εαυτόν του. Φεύγει από αυτή την ειδωλοποίηση του εαυτού μας και αυτές τις φοβίες, ξέρω εγώ, χτύπα ξύλο. Τάραξε, ας πούμε, άκουσες μια αρρώστια, είναι κάτι αυτό, χτύπα ξύλο, κάμε εκείνο, κάμε τούτο, βρε ό,τι ξύλο και να χτυπήσεις. Ημέρα, ημέρα, ο χρόνος περνά, κατεργάζεται, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Χτύπα όσα ξύλα θέλεις, που το πρωί στη νύχτα. Τι κάνεις, ας πούμε, τρόμος, φόβος, μπροστά στον χρόνο, μπροστά στη φθορά, μπροστά στο ενδεχόμενο, ας πούμε, ξέρω εγώ, μια δυσκολία στη ζωή μας. Ακόμα και του τέλους της επίγειας ζωής μας. Φόβος και τρόμος. Ούτε να τα ακούσουμε δεν θέλουμε. Και με το περιβάλλον του. Όταν ο άνθρωπος δεν έχει σωστή σχέση με τον Θεό, δεν έχει ούτε σωστή σχέση και με το περιβάλλον. Καταστρέφει το περιβάλλον. Συμπεριφέρεται άπρεπα, βάρβαρα. Δεν τον ενδιαφέρει. Ή το ειδωλοποιεί και γίνεται ειδωλολάτρης και τη λατρεύει, ξέρω εγώ, την χτίση παρά τον χτίστη, ή το περιφρονεί και το καταστρέφει. Δεν τον ενδιαφέρει. Ούτε το ένα ούτε το άλλο είναι σωστό. Γιατί και τα δυο φανερώνουν έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ανισορροπία μέσα στο ψυχικό του κόσμο. Δεν μπορεί να έχει σωστή και αρμονική σχέση με όλα αυτά που τον περιβάλλουν. Είδε λοιπόν ο Θεός ότι ο Αδάμ ήταν μόνος του. δεν είχε κάποιο. Και του λέει, και λέει ο Θεός, πίσω μεν αυτό βοηθών κατά αυτόν, να κάνουμε ένα βοηθόν όμοιο με αυτόν. Ο Θεός μιλά στον πληθυντικό εδώ στην Παλαιά Διαθήκη. Όχι γιατί χρησιμοποιούσε τον πληθυντικό της μεγαλοπρεπίας, αλλά γιατί εμφαίνεται εδώ το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Να του κάνουμε ένα βοηθό. Και έκαμε τη γυναίκα. Γιατί τον ονόμασε βοηθό? Είπαμε έτσι επικεφαλίδα για να μην παρεξηγηθούμε και έχουμε καμιά εξέγερση, ότι δεν την έκαμε βοηθό για να του κάνει τις δουλειές του, να μαγειρεύει, να σκουπίζει, να σφουγγαρίζει και να τον υπηρετεί, αλλά για να υπάρχει ακόμα ένας άνθρωπος με τον οποίο να κοινωνεί ο Αδάμ, και κοινωνώντας με αυτόν τον άνθρωπο να φτάσει στη θέωση. Αυτή είναι η βοήθεια του άλλου ανθρώπου. Με αυτή την έννοια η γυναίκα είναι βοηθός του Αδάμ. Γιατί τον βοηθά να μην κλειστεί στον εαυτόν του, να μην γίνει ατομιστής, να μην γίνει άτομο, να μην είναι εγωιστής, κλεισμένος στο εγώ του, αλλά να είναι πρόσωπο, να κοινωνεί με τον Θεό Πατέρα του και να κοινωνεί και με τον αδελφό του, το άλλον τον άλλον άνθρωπο. Από αυτήν την άποψη είναι βοηθός του Αδάμ. Και γι' αυτόν ο Θεός την έπλασε από την πλευρά του Αδάμ. Δεν έπλασε, δεν είπε εντάξει θα κάνουμε ακόμα έναν άνθρωπο να πάρει ξανά χώμα από τη γη, όπως απλά το λέγει η Γραφή, γιατί θα ήταν ξένος αυτός ο άλλος άνθρωπος. Θα ήταν ένας άλλος άνθρωπος, αλλά ξένος προς αυτόν. Αλλά τον έκαμε από τον εαυτόν του, όπως λέγει πιο κάτω. Όταν την είδε ο Αδάμ, είπε «Τούτον είναι οστούν εκ των οστών μου και σάρξ εκ της σαρκός μου». Για να είναι το ίδιο από αυτόν και να είναι από την πλευρά του. Ούτε από την κεφαλή, ούτε από τα πόδια, λένε οι πατέρες. Ούτε να υπερέχει, ούτε να είναι υποταγμένη. Αλλά να είναι ίση, να είναι δίπλα του. Να είναι όμοια και ακριβώς το ίδιο με αυτόν. Και για να υπάρχει αυτή η ενότητα και αυτή η έλξη, η φυσική έλξη αυτών των δύο ανθρώπων, η οποία βέβαια έχει ως πρώτη στον σκοπό την πορεία τους και την ένωσή τους με τον Θεό. Γι' αυτόν είναι βοηθός του, τον Αδάμ η γυναίκα. Και λαβών μία των πλευρών αυτού έπλασαν γυναίκα. Και όπως είπαμε προηγουμένως, και λαβών έλαβε μία από την πλευρά του Αδάμ ο Θεός και έπλασε τη γυναίκα για να είναι όμοια με αυτόν και να μην είναι ούτε ανώτερη ούτε κατώτερη, αλλά ακριβώς το ίδιο με αυτό, την οποία όταν είδε ο Αδάμ είπε «Αυτό είναι οστούν εκ της οστό μου και σάρξ εκ της σαρκός μου. Αυτή κληθήσετε γυνή, ότι εκ του ανδρός αυτής ελήφθη αυτή». Αυτή θα ονομαστεί γυναίκα. Κατά κρίβεια, το κείμενο μεταφρασμένο στα ελληνικά από τα εβραϊκά δεν είναι γυνή, είναι ανδρής. Το θηλυκό του άνδρα δηλαδή. Ο ανήρ, η ανδρής. Η γυναίκα δηλαδή. Η γυναίκα. Δηλαδή το θηλυκό του άνδρα. Ο άνδρας, το θηλυκό του άνδρα, η γυναίκα. Θα αποκληθεί γυναίκα. Ό,τι εκ του ανδρός αυτής ελήφθη αυτή. Γιατί από τον άνδρα ο Θεός την πήρε και την έπλασε γυναίκα όμοια με αυτόν. Χωρίς καμιά διαφορά, απολύτως καμιά διαφορά. Και λέγει ο Αδάμ έτσι, «Ένε και εν τούτου, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγον και λόγω αυτής της προέλευσης, καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και προσκοληθήσετε προς τη γυναίκα αυτού και έσονται οι δύο εις σάρκα μία». Εξαιτίας αυτής της προέλευσης της γυναικός από τον άνδρα και άρα αυτής της έλξης, της φυσικής έλξης αυτών των δύο ανθρώπων, θα εγκαταλείψει ο άνθρωπος τον πατέρα του και τη μητέρα του. Θα έρθει μια ώρα που θα εγκαταλείψουν τους γονείς τους και προσκοληθήσετε προς τη γυναίκα αυτού και θα προσκοληθεί στη γυναίκα του και έσονται οι δύο εις σάρκα μία και αυτοί οι δύο θα γίνουν ένας άνθρωπος. Και πάλι αυτοί οι δύο που ήταν ένας και ο Θεός έκαμε δύο ξαναενώνονται με το μυστήριο του γάμου και εδώ είναι ακριβώς το γεγονός του γάμου το οποίο ευλογεί η Εκκλησία. Αυτοί οι δύο άνθρωποι γίνονται ξανά ένας Και όπως είπαμε πολλές φορές, δεν έχουμε πλέον δύο ανθρώπους, αλλά έχουμε έναν άνθρωπο, το ανδρόγυνο, έναν άνθρωπο. Μέσα από το μυστήριο του γάμου βγαίνει πλέον ένας άνθρωπος. Ούτε άνδρας, ούτε γυναίκα, ανδρόγυνο. Ένας άνθρωπος ενωμένος, ο άνδρας και η γυναίκα ενωμένοι εις αρκαμία. Και ο Αδάμ λέγει προηγουμένως ότι θα εγκαταλείψει ο άνθρωπος τον πατέρα του και τη μητέρα του και θα προσκοληθεί στη γυναίκα του. Δεν είπε θα προσκοληθεί στον άντρα της. Προφητεία. Ο Αδάμ δεν είχε μπεθερά. Έτσι. Αυτό είναι υπέρ των γυναικών πολύ. Αν το μάθετε και οι κοπέλες, να το χρησιμοποιάτε. Είναι μεγάλο όπλο για σας αυτό. Διότι δεν είπε θα καταλείψει η γυναίκα τον πατέρα της και τη μητέρα της και θα πάει με τον άντρα της, αλλά είπε το αντίθετο. Θα εγκαταλείψει ο άνδρας την πατέρα του και τη μητέρα του και θα πάει με τη γυναίκα του. Εντάξει, αυτά βέβαια δεν είναι δόγματα, ας πούμε, αλλά φαίνουν και αυτά μια αλήθεια. Μια αλήθεια. Ότι εντάξει, έτσι είναι πιο βολικό, να το πούμε. Πιο βολικό. Εντάξει, κάποιες πεθερές, τώρα που με ακούν δεν θα τους αρέσει, αλλά ο Αδάμ το είπε, δεν είμαι εγώ. Αν υπάρχει πρόβλημα, πρέπει ο Αδάμ να απολογηθεί που το είπε. Όμως τι να κάνουμε, είναι γεγονός ότι καμιά φορά αυτή η έξοδος είναι και επιβαλλόμενη και σωτήρια. Ναι, είναι επιβαλλόμενη και σωτήρια. Για τον γάμο, για την κοινωνία του γάμου, γιατί πρέπει αυτοί οι δύο οι άνθρωποι να ζήσουν μεταξύ τους, να ενωθούν μεταξύ τους, να αποκτήσουν τη συνείδηση ότι αποτελούν έναν άνθρωπο, δεν ανήκει κανένα σε άλλον, ούτε στην μια οικογένεια ούτε στην άλλη, ανήκει αποκλειστικά ο ένας στον άλλο, και αυτοί οι δύο οι άνθρωποι και συνέχεια τα παιδιά τους που θα προέρθουν από τη δική τους ένωση και το δικό τους γάμο, όλοι μαζί πορεύονται στην πορεία τους προς τον Θεό. Και ο Θεός είναι παρόν και στη συνέχεια ο Θεός είναι αυτός ο οποίος με την παρουσία του αγιάζει και διακρατεί όλη αυτή τη σχέση. Δεν πρέπει κανείς να έχει, ας πούμε, ενδιασμούς όταν πρόκειται να προχωρήσει σε αυτήν την σωστή σχέση μέσα στην οικογένειά του. Γιατί εάν έχει ενδιασμούς και δεν έχει την δύναμη να ξεπεράσει, ας πούμε, κάποια πράγματα και να βάλει τα πράγματα στη σωστή θέση, τότε ο γάμος περνά μια μεγάλη, μεγάλη δυσκολία. Και αυτό πρέπει να φαίνεται από την αρχή. Οι γονείς έχουν κάθε δικαίωμα να πούν τη γνώμη τους. Και είναι σεβαστή η γνώμη των γονέων. Και πρέπει η γνώμη των γονέων να λαμβάνεται υπόψη. Και να μελετάτε. Και να την σκέφτονται τα παιδιά. Γιατί είναι γονείς, τους αγαπούν, έχουν πείρα, κινούνται από αγάπη, είναι πιο μεγάλοι στην ηλικία και σίγουρα έχουν μεγαλύτερη πείρα. Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι υποχρεωμένα τα παιδιά πλέον να υποτάσσονται στους γονείς τους. Οι γονείς μπορούν μόνο συμβουλευτικά να ενεργούν και τα παιδιά έχουν την ελευθερία να τραβήσουν το δικό τους δρόμο, τη δική τους πορεία, που εξυφώνουν με το άλλον άνθρωπο που είναι μαζί τους, με τη γυναίκα τους, με τον άντρα τους, να οδηγηθούν σε αυτήν την σχέση σωστή και μεταξύ τους και με τα παιδιά τους και με τον Θεό Πατέρα τους. Εάν από την αρχή της γνωριμίας βλέπεις ότι ο άλλος άνθρωπος δεν έχει την δύναμη να ξεκολλήσει, ας πούμε, τη μάμμα του, καλύτερα ξαπόλα τον που τώρα που νωρίς και άσου να πάει στη μάμμα του, διότι δεν θα κάνει οικογένεια αυτός ο άνθρωπος. Εκτός και αν έχεις τόση μεγάλη αγιότητα που θα ανεχθείς και τη μάμμα του, ας πούμε, να μπαινοβγαίνει στο σπίτι. Και αν μεν είσαι γαμπρός, εύκολα να έχεις την πεθερά σου. Α, κουτσά στραβά δεν ανεχτείς. Οι άντρες έχουμε μια έτσι χοντροκομμάρα, ας πούμε. δεν μας πολύ πειράζουν και πολλά πράγματα. Αλλά εάν δεν είσαι γαμπρός και σε νύφη, μη διακινδυνεύσεις, διότι η φύση σου, η γυναικεία σου φύση, δεν θα υποταχθεί στη λογική σου και θα εξεγερθεί η γυναικεία φύση. Και ουέ και αλίμονον. Τι θα γίνει στη συνέχεια? Γι' αυτό που την αρχή κάνετε μερικά τεστ να δείτε τούτος που ενδιαφέρεται τι κάνει με τη μάμα του, κυρίως με τη μάμα του. Λοιπόν, εάν ενεργεί έτσι αρχοντικά σωστά, αγαπά την μητέρα του, βέβαια πρέπει να την αγαπά, τη σέβεται, τη απονέμει τον σεβασμό, την αγάπη, την εκτίμηση και όλα αυτά, αλλά μέχρι εκεί που είναι τα όρια της, και ξέρει πώς θα ακολουθήσει τον γάμο του και την οικογένειά του, και δεν επηρεάζεται και δεν αλλάζουν οι λογισμοί του και οι αποφάσεις του, είτε αυτό λέγεται μητέρα του, είτε λέγεται, ξέρω εγώ, φίλη του, είτε λέγεται, γιατί δεν είναι μόνο η μάνα και ο πατέρας παιδιά. Ένας άλλος παράγοντας σύγχρονος είναι και οι φίλοι μας ή οι φίλες μας. Πολλές οικογένειες δυστυχώς και πολλές σχέσεις διαλύονται λόγω των φίλων. Γιατί τι σημαίνει, λέει, ας πούμε, εγώ θέλω αυκό δύο νύχτες έξω με τις φίλες μου ή με τους φίλους μου. Μα όταν προχωρείς μέσα στο γάμο, τότε δεν υπάρχει φίλος σου και φίλη σου και τίποτα άλλο. Εδώ δεν υπάρχει μάνα σου και πατέρα σου και μένει ο φίλος σου και φίλη σου. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Υπάρχει εσύ και ο σύντροφός σου, η σύζυγός σου. Και όπου πάτε, πάτε μαζί και δεν χωρίζετε. Θα μου πείτε, είσαι απερχιωμένος, πάντερ μου. Εντάξει, απερχιωμένος. Αλλά τα 300 διαζύγια το χρόνο της Λεμεσού, στους 850 γάμους που κάνουμε κάθε χρόνο, μας έμαθαν πολλά πράγματα. Ότι όταν αρχίζει η γυναίκα να βγαίνει με τις φίλες της και ο άνδρας με τους φίλους του, τότε αρχίζει η ρογμή μέσα στο γάμο. Και όταν αρχίζει η γυναίκα να απαγορεύει στον άντρα να πάει εκεί που είναι οι φίλες της, γιατί προσβάλλεται να τον δουν οι φίλες της ότι την παρακολουθεί ο άντρας της, ή ο άντρας προσβάλλεται τον δουν οι φίλοι του ότι η γυναίκα του πιάνει τον τηλέφωνο, του λέει, πού είσαι, τι ώρα είναι αυτή και δεν έρθει ακόμα σπίτι, και δεν τον ενδιαφέρει γιατί είναι με τους φίλους του και θέλει να βγαίνει με τους φίλους του, αυτός ο άνθρωπος και οι δύο οι άνθρωποι δεν κατάλαβαν τι κάνουν. Νομίζουν ότι εταιρεία που να κάνουν, συνεταιρισμό. Δεν κατάλαβαν ότι ο γάμος είναι μια κοινωνία αδιάσπαστη των δύο αυτών προσώπων και είναι ένα έργο ιερών, και δεν μπορείς να είσαι μόνος σου πλέον. Δεν μπορείς να είσαι μόνος σου. Δεν μπορείς να περπατάς μόνος σου. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχεις. Δεν υπάρχεις χωρίς τον άλλον άνθρωπο. Γιατί είσαι ένας άνθρωπος πλέον με τον σύντροφό σου. Έτσι σε ευλόγησε ο Θεός. Αυτή είναι η ευλογία του Θεού και έτσι λειτουργεί ο γάμος σωστά και όμορφα. Διαφορετικά αρχίζουν τα προβλήματα, ο ένας τα πορτοφόλια του, άλλος τα πορτοφόλια του, κάθε τέλος του μήνα να κάνουμε, εσύ θα πληρώσει το νερό, εγώ το ρεύμα, εσύ το πετρέλαιο, εγώ το τηλέφωνο, εσύ το ψωμί, εγώ το γάλα, εσύ το τυρί, εγώ το χαλούμι, το αυκό, ξέρω εγώ, και πάει. Και συνεταιρισμός, έτσι. Εγώ τα δικά μου, εσύ τα δικά σου. Και βάζομαι και ένα κοντήλι για τα παιδιά, ας πούμε. Σαν παλιά που αγοράζανε, ας πούμε, ξέρω εγώ, στο Άγιον Όρο λέει, οι ασκητές αγοράζαν 100 κιλά σιτάρι το χρόνο για τον εαυτό τους και 20 κιλά για τον γάτο, για να ταΐσουν και τον γάτο. Δηλαδή έχουμε, ας πούμε, τι χρειαζόμαστε εμείς, βάλουμε και για τα παιδιά ένα κοντήλι, ας πούμε, να φάνε και εκείνα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δυστυχώς, οι ρογμές, παιδιά, μέσα στο γάμο είναι τραγικές. Αυτό που τώρα φαίνεται μικρό πράγμα, μια χαραματιά, ένα μικρό έτσι, μια γραμμή, ας πούμε, θα φέρει τεράστια τραγικά αποτελέσματα, τα οποία βιώνουμε πάρα πολύ έντονα στις μέρες μας. Η μεγαλύτερη τραγωδία του τόπου μας, δεν ξέρω, και παγκόσμια δεν μπορώ να το πω, αλλά το ζω εδώ που ζούμε, είναι η διάλυση της οικογένειας. Αυτή βγάζει όλα τα προβλήματα προς τα έξω. τραυματίζει ανεπανόρθωτα τις ψυχές των παιδιών, τραυματίζει ανεπανόρθωτα. Και όπως είπα προηγουμένως, κάθε απουσία από μέσα στην ψυχή ενός παιδιού, είτε πατέρα, είτε μητέρα, είτε οικογένεια, είτε οτιδήποτε, έχει τεράστιες επιδράσεις αρνητικές στην όλη, ας πούμε, ψυχοσύθεση του ανθρώπου, πολύ περισσότερο και η απουσία του Θεού. Και για να μην είμαστε θεωρητικοί και να λέμε θεωρίες, το βλέπουμε στην πράξη αυτό. Η πράξη μιλά από μόνη της. Ας έρθουν να δουν τα αποτελέσματα και να δούμε όλα αυτά τα πράγματα από πού βγαίνουν. Και να καταλάβουμε ότι όταν πορευόμαστε μέσα στο γάμο, επιτελούμε ένα ιδιαίτερα σοβαρό έργο. Εξαιρετικά σοβαρό πράγμα. Με το οποίο δεν μπορείς να παίζεις, δεν μπορείς να είσαι επιπόλαιος, δεν μπορείς να είσαι απερίσκεπτος, δεν μπορείς να κάνεις λάθη. Δεν σηκώνει λάθη. Και τα λάθη που πρέπει να κάνεις πρέπει να τα διορθώνεις πάρα αυτά. Και με πολύ προσοχή και με μεγάλη, ας πούμε, διάκριση και μεγάλη μετάνοια. Εδώ να σταματήσουμε, γιατί δεν μας παίρνει και ο χρόνος, αλλά και μετά αλλάζει και η ενότητα. Και αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, παιδιά, ευχαρίστω να το ακούσουμε. Το ξέρεις αυτό που τελειώσαμε? Ναι, Κώστα. Εάν ισχύει, εάν ο άνθρωπος μπορεί να ελευθερωθεί μέσα από τη δέσμη με τους άλλους ανθρώπους. Εάν κάποιος ελεύθερα δουλώσει τον εαυτό του στην αγάπη του αδελφού του, από αγάπη είναι ελευθερώνεται. Η αγάπη πάντα μας ελευθερώνει. Δηλαδή γίνε δούλος για την αγάπη του Χριστού και του άλλου και θα νιώσει μεγάλος ελεύθερος. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον, πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αν αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον, τα διαβήματα εμών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες εις Παναχράντος σου Μητρός και πάντως σου τον Αγίον Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών.